Góðan daginn. Þetta er Íslendingurinn. AKA Súrdeigs hamsturinn. Ég er með sögu. Handi ykkur. Einna lilla stutta sögu. Frábæra sögu. Sem gerist þegar ég hérna var yngri. Ég var ennþá pati, svona pínu kartabla. Ég var ennþá pínu svona lítil kartabla. Ég var að vaxa upp úr grasi og fann að taka hlutunum aðeins alvarlegri. 14 ára. 14. Háa talan. Einna háa talan. Þetta er aldurinn það sem allt verður geðveikt nógu serious. Geðveikt serious. Allt alvarlegt. Tek öllu alvarlega. Og þetta var eitt af seinustu skiptunum, eflaust seinasta skiptið. Þar sem ég hérna var að fara að gista heima hjá félaganum mínum. Einum félaganum mínum. Og hérna, maður þorði ekki að gera mikið að þessu lengur. Út að þú varst að vera cool. Varst alltaf að vera geðveikt fucking cool. Ekki varstu cool að gista hjá vini þínum. Nei. Þú varst að vera alvarlegur, þú varst að vera nógu serious. Það var alltaf að vera geðveikt fokkin alvarlegt. Álit annara skipti bara öll fokkin máli. Þú varst að vera með good impression. En já, að sögunni. Þessi saga gerist þá þegar ég var 14, eins og einandi. Og til að gefa ykkur smá innsýn inn í söguna þá ætla ég að byrja á því að segja að þegar ég var á sem aldri þá hefði ég aldrei farið á klóstið neinstaðar annarstaðar en heima hjá mér. Hásætið mitt var heima. Eini staðurinn sem er datt í hug að skýta var á hásætinu heima. Það er ekki einu sinni í hug að skoða önnur klósett. Það er viðbjóður. Fucking viðbjóður. Og ég ætlaði sko ekki að fara að brjóta það á reglu strax. Mér varst fínt að vera bara heima að skýta. Og hvergi annars staðar. Og ef svo gerðist að ég þurfti að halda í mér einna tóta. Þá var það bara þannig. Það var bara þannig. Ég skeit hvergi annars staðar. Mér leiði vel heima. Þetta var mitt konungsdæmi. Þetta var mitt hásæti. Þarna gerði ég númer 1 og 2. Þarna las ég Andrés blöð og skeit eins og kókur! Já. Það var staðan. En ég var 14 ára. Svo að í þessari fjölskyldu borðum við dálítið mikið. Sérstaklega þau erum að vaxa. Út af því að við erum ekki lágvaxnir í þessari fjölskyldu. Ó nei! Og þegar þú ert á þessum aldri, þá ert að vaxa hratt. Ó já, og þú þarft að borða sem þýðir að þú þarft að skýta. Jafnvel, tvisvar til þrisvar á dag. Ó já, það var málið. En, aftur á sögunni, ég var að fara að gista heima hjá félaganum mínum. Við ætlum að fara að taka bara tölvuleikja kvöld og gera bara alls konar sétti við daginn. Svo ég var að fara að snemma til hans. Ég var að fara heim til hans svona, já, svona fyrir hádegi. Við ætlum að borða hádegismat saman, sko. Og við ætlum sko ekkert að gera neitt lítið í hádegismat. Við ætlum að fá stóran hádegismat. Svo ég legg á stað Fæ mömmu til að skutla mér Bara inn í bíl Belti Og Keir á stað Geðvikt Geðvikt bendur og Geðvikt come on Og náttúrulega áður en ég fór Þá tók ég svona Fyrir fram skýtu Tæma tankin áður en ég fer Þetta var Örgulega yfir sko heilt ár Yfir 24 tímar Það sem ég var ekki að fara að skýta Og fyrir mann Sem var að skýta Tvisvar til þrisvar á dag Þennan unga dreng Sem étur bara allt Þá var þetta að vera Þetta var eftir að vera pínu challenge Pínu Ok Mamma skutla mér og ég kom á staðinn og hitti félaga minn Ég búin að skýta Ég góður Og við leggjum beint á staði hjá deismat Ó já Og það var smá samkeppni á milli okkar vinnana að hérna hver, það sá sem borðar mest væri pínur svona hann var í spaðinn, hann var í kungurinn bara fokk þessi gæi getur borðað mikið til þetta svalt eins og 14 ára tengi gera það það allt met ykkur það að metast með allt og við förum á söfvei Félagi minn heldur hann sé helviti harður Kaupir sitt stóran söpvi Með öll á En ég er að vaxa Ég bara 14 Hann þetta líka En þú veist Ég borða mikið Ég kaupi tvo stóra Ég spaðinn Og Ekkert vandamál hér Ég bara torga þeim tveimur niður Bara Já, þetta bara endastöð fyrir lestina Og félagin Horfir aðdáðandur augum á mig Holy fucker En Hátíðismaturinn búinn Og ég endar pínu óvanur Að ég heita alltaf mikið af græmmeti Og á söpfið minn Þá sett ég alltaf mikið af græmmeti Til að íta aðeins í hérna, ég að vera kúl sko bara sér þau séti sem ég setti á þetta fucking jalapeno ég maðurinn jalapeno ekki góð þegar mynd en við byrjum daginn búnir með hátíðismatinn og förum eitthvað þú veist eitthvað, líka okkur eitthvað og gera eitthvað stráka séti mann ekki hvað varum að gera eitthvað hjóla og klifra og Pirra öryggisverði í vestlina miðstöðum og eitthvað bull Áður en að gefa með kvöldinu Við erum alltaf að köpum nammi og eitthvað Ég getum nammi og byrjum að spila tölvuleiki og það líður á kvöldið og Getið eitthvað gerist fyrir minn Mæin byrjar að gutla En Við erum með þessa óskrifuðu reglu Við skýtum bara heima Í konungsdæminu mínu Konungsríki mitt Hásætið Klósætið mitt Já Við erum ekki að fara að skýta hér Ó nei Svo að Sú þörf var bara eitt til hliðar Ekki málum með það Kannski ætti ég að nefna Þegar við félaginu kumna með þá Þá var þetta alltaf ólega degi 50% afslæti Og þú getur fengið rúmlega kíló á nammi fyrir þúsugall Og það var gert Kíló á mann, takk Og tvekja litra Pepsi Svo varst búið með Pepsi Skarsti toppin á Pepsi hlöskunni Þrifst hana Dömpaði nammina noni Þá varstu búin að fylla tvekja litra hlösku frá nammi Svo var þetta bara skáliðin út kvöldið Og með hann spilaði töluleiki PlayStation 2 eða eitt. Það tölvunar til að spila. Újá. Þetta akkurat á þeim tíma það sem þessir snjalla símar voru bara eitthvað framtíðar bull. Bara eitthvað Star Trek dæmi. Újá. En ok. Við erum að spila töluna og búin að borða það örgla hálf kíló nammi hver og félagi minn hann fór aðeins inn og balla æla frekar gaur er allt í lagi já og fékk sér annan nammi og það var að koma að kvöldmati og hann er náttúrulega með tóma maga hann búin að æla allir nammin út og hann var orðinn svangur. Og í samkemnis andanum þá var það tvennu tilbúð á Dominos. Það ekkert hálf pizza á mann 16 tómi. Nei. Það 16 tómi pizza á mann.
Ójá.
Það málið. Hvaða aumingi getur einhverja halva 16 tómi pizza. Þú getur heila punktur. Og ég verð að viðkynna að þetta ennþá eitthvað sem ég líf eftir eins heimskulegt og það ef ég kaup með pítsu þá er það alltaf ein 16 tóma fyrir mig takk og ég furða mig á því okkur ég ekki feitur sko kaup minn álmáttu veri en ok böndum pítsuna ég etum pítsuna og auðvitað Þetta akkurat á þeim tíma það sem jalapeno er svona að kýtla markaðin eitthvað eitthvað er hann pín og kýtla markaðin og eitthvað svona geðið spennandi fyrir alltaf var allir að borða jalapeno eins og skipti sem ég borðaði jalapeno með pappa en það önnur saga og hérna og já jalapeno pítsinu og hún í jedin og það kular aftur í maðanum að þessum Mæin ekkert kátur að hann búinn að torga niður tveimur stórum söpfeyjum halvu kíló af nammi og einni 16 tómu ég held að þetta sé bara léttar 6000 kaloríur fyrir einhvern 14 ára dreng en það líður á kvöldi og svona á tíma út og inn fæ ég Þessa löngun að ég sé bara að búa til bara barn þarna inni bara feitt súkulaði barn bara tilbúið bara pappi, hleyptu mér út pappi, kom hann en það hunsa og það komin háttatími það allir aðri fyrir að sofa nema við Og við hérna förum í bólið og við sofnum og svo líður á nóttina og allt hérna og vaknar þessi gaur þessi 14 ára drengur út úr fokkin sveitur og í svita baði og bara deyja í maganum alveg bara þú veist get alltaf hreyft mig Og núna að duga að drepast Núna verð ég að fara á klósitið Það ekkert bíða til morgunstæmi Það annarkvort bara núna eða í bólið takk Og ég hamstra inn öllum vilja styrkinum til að halda þessu inni og byrja að læðast fram Ég náttúrulega heima hjá einhver með öðrum Og ég að gæla við þá hugmynd að fara að missa sveindómin við eitthvað annað klósett. Ég ætla ekki að láta heyrast í mér. Það mátti engin fokkin vita. Ég skammaðist mín. Ó já. Svo ég trýla fram. Og alveg bara eins og guninn. Ég var bara eitthvað búin að beygja mig niður eitthvað. Eins og... eins og einhver myndi labba upp hei, ha, ég sé engan gæmra að vera þú veist einhverjum nokkur senti betri minni þess að skipti einhverjum máli og hérna og þetta náttúrulega í svona húsum sem parkettlagt reynda að læðast á parkettlögu gólfvítinu einhver það ekki fucking hægt það heyrist alltaf hlað þegar þú læðist ekki séns að hérna læðast eitthvað alvöru en ég held að ég sé get sníki finnst ég vera get sníki og hann alltaf niða myrkur og eins og ég sagði áður að það ekki snjallsími hér á bæ again og það ekki eins og ég gangi með vasaljós á mér svo það niðar myrkur ég ekki að fara að kveikja um ljósum takk ekki séns svo ég eitthvað annað læðast þú byrja síðan að rekast af einhverja hillur og drasl og lega þau ílík læti í kallinum það engin búin að vakna svo að ég haldi og hérna ég finnur nú klósett sé konungsríkið þeirra og ég hugsa með mér djöfullin Það svo mikið öðrum rössum búin að sitja á þessu fucking klósetti. Þetta bara einhver hóra. Fjandinn hafi það. Fá ekki að nota konungsríkið mitt. Ég verð að þrýfa það. Ég verð að þrýfa klósettið. Svo ég tek mér sápu og fullt að klósettpapíri. Og byrja að þrýfa elítis klósettið þeirra þangað til að það búa að nálgast minn standart af freinum klósettið já ef ég ætla að missa sveindóminn á einhverju nýju konungsríki einhverju nýju klósetti þá mun það vera hreint takk fyrir það bara þannig það mun vera hreint hér á bæ og hérna, ég er múin að beygja mig niður og er eitthvað að þrýfa og ég finn bara hérna úlguna heim á honum og ég finn bara spörðin á mér 14 ára spörðin minn ulla og ég er bara já, ok nú er að duga þetta fast, ég get ekki haldið þessu lengur inni og ég þrýf hoppa klostið sest á það og það bara eins og einhver hafði bara nelt handspringi mann bara og ég bara fruss öllu út alveg bara lengsti spörður sem ég sé ég var bara svo ísvel eins og einhver hafði skilið bara ísvelina eftir í gangi og bara hélt áfram að leka skítur niður og stoppaði ekki og ég er svo klár kall að ég náttúrulega detti ekki í huga að styrta inn á milli og ég bara fylli klósettið af skít já takk það fullt og eftir einsluna mín á er ég bara piss fucking sveitur alveg bara stigu allir lapinnar búin að missa ykkur 15 kíló búin að fæða hérna bara Leonardo Junior hérna og hann bara ekki pappi takk fyrir að hleypa mér út og ég bara já, þú veist, búin að þrýfa mér raskatið og ég styrta og loka stjættunni pæl ekkert meir í þessu læðist aftur til baga hopp upp í rúm seti hérna sængina yfir út að ég svo sveittur og hérna sofna og svo líður aðeins inn á nóttin aftur og ég vakna það heyra það var einhver að kúast þarna inn á baði og svo heyri ég frá eitthvað fjandinn hafa drengur nefnir bara verið að ég eitthvað þá voru það að tala félaga mín hvað í gangi þá var ég búin að stípla klósett og ég heyriði bara þvílíka njaskið þetta og ég bað til Guðs, ég bað til Guðs um að félagi myndi ekki vakna og hann fengi bara the blame. Og svo bara þegar ég færi daginn eftir þá væri þetta bara eitthvað sest niður með honum og þetta yrði bara að spjalla. Og ég heyri bara svill og gull í klósettinu og það bara, þú veist, flætti víst upp fyrir og þetta var svakalegt. Og svo sofna ég í mínu bóli og það kemur morgun og ég fer fram með félaganum mínum og við fáum okkur morgumat og ég sé störur á fjölskyldunum hans og ég hugsa fuck, þið vita þetta sé ég. En þetta verður ótalað, það segir engin neitt, ekki neitt. Og mamma kemur hún nær í mig, ég fer heim og segi bæ við félaga minn og hann er, hann veit ekki neitt, hann dettur ekki hug. Og svo líður helgin frá sunnudagurinn og kemur mánudagur og ég hitti félaga minn aftur liðin í skólan og við spilum saman og hann spyr mig, félagi, varst það þú sem vaktir fjölskyldinu mína með skítalyktinni og stífluðu klósetti og lyktin var við skelfileg? Það hefði mamma og pabbi vakna út á lyktinni og skýtnum sem ég neldi í klósetti. Þessi er bara, þessi jalapeno og eitur sem ég búin að vera að geta og út að nammi sitt. Bara viðurstíðlega lykt sem vakti fjölskyldina. Og svo sagði hann mér að fjölskyldan hafi nú í raun kennt honum ekki mér. Ég var saklaus. Og þegar hann sagði þetta hefði ekki verið hann, þá var honum bara skamma fyrir að kenna saklausa vini sín, þessum góða vini, einhvern svona viðbjóð. Það bara kæmi ekki til grín að þetta væri hann. Hann hafði jú gert þetta áður. Ég er náttúrulega skellir nú. Og ég sá fjölskyldan hans mjög lítið eftir þetta. Ég lofaði honum nú að ég myndi taka á mig sökina en hef ennþá ekki gert það. En ég lærði eitt að þessu. Ég hætti að vera hræddur við klósettin. Og já, núna þegar ég þarf að skýta þá fer ég bara inn á hvaða klósett sem er skýtsama og ég drulla. Þetta gerist ekki aftur, takk fyrir. Þetta er Íslendingurinn. Takk fyrir að hlusta og ég skrifa mig út.